Uwiteka yakoze ikindi gitangaza ashaka kwerekana imbaraga ze. Nuko Uwiteka aravuga ati, isaha esheshatu z'ijoro ndanyura muri Egiputa, kandi imfura yose, umwana w'imfura yose wo muri Egiputa agomba gupfa. Ati gutangirira ku mfura ya Farawo n'abagaragu be bose ndetse n'amatungo yabo yose. Uwiteka aravuga ati, Egiputa yose izacika imiborogo. Nuko Mose abwira Abisirayeli ati, ku munsi wa cumi w'uku kwezi buri umwe wese agomba kurora ngo ashatse umwana w'intama nangwa se uw'ihene. Ati uwo mwana w'intama nangwa w'ihene agomba kuba afite umwaka umwe kandi azira inenge. Nuko arababwira ati, ku munsi wa cumi na kane buri umwe wese agomba kurora ngo yishe inyamaswa. Nuko arababwira ati, buri umwe agomba kurora ngo asize amaraso ku rugi nangwa ku kizingiti. Nuko ati isaha esheshatu z'ijoro Uwiteka agomba kunyura muri Egiputa aje kwica abana b'abahungu b'imfura bose. Nuko Mose arababwira ati, nanyura muri iki gihugu cya Egiputa agasanga hari amaraso, ubwo aho ngaho nta mwana w'umuhungu w'imfura uzapfa. Nuko isaha esheshatu zigeze kuri wa munsi, Uwiteka abikora nk'uko yabigenye. Nuko Farawo ahamagara Mose na mwene Aroni arababwira ati, nimwumvire mu gihugu mugende musenga Imana yanyu uko mubishaka. Ati mutware amatungo yanyu yose mwumvire mu gihugu. Ati kandi munsabire umugisha. Abisirayeli bagomba gushyira amaraso ku bizingiti by'inzugi kwerekana yuko bakijijwe n'amaraso. Muri ibi bihe rero ntabwo tugomba kumena amaraso y'intama nangwa y'ihene kugira ngo tubabarirwe. Ariko icyo dukeneye ni amaraso y'umwana w'intama Yesu Kristo. Bene data rero, Yesu Kristo umwana w'Imana yabambwe ku musaraba amena amaraso kugira ngo ibyaha byacu bibabarirwe. Bagenzi banjye rero, nitutazozwa n'ayo maraso y'umwana w'intama Yesu Kristo, ntabwo ibyaha byacu bizababarirwa pe. Mwene data se, ayo maraso niyo agutwikiriye. Ngaho tujya ku gishushanyo cya cumi na karindwi.